Gre Teja Lubej spat z mislijo na vetrne elektrarne na Ojstrici? So vetrnice njena prva jutranja misel?
Na žalost, morda res, ja, morda res. V povezavi seveda z družino, z tem, kar mi živimo, naše življenje se je temeljito spremenilo prav zaradi vetrnih elektrarn ali pa tudi zaradi vetrnih elektrarn. Morate se zavedati majhen kraj, različni apetiti, različna razmišljanja, ne, in potem si naenkrat lahko tudi dežuren krivec za vse. Ne? Za spore med prijatelji so krive vetrnice, če ne vetrnice, pa Teja Lubej. Ne? Če je, ne vem, se kaj druga takega dogaja v kraju, si pač lahko za nekoga hitro kriv. Ne? Ampak jaz vedno rečem, ko pogledam na eno stran in vidim podpornike in tiste, ki mislijo enako, in pogledam na drugo stran nekaj tistih, ki pač vedno najdejo problem v civilni iniciativi vetrnicah ali Teji Lubej, pač potem vem, da sem na pravi poti.
V zadnjih 10 letih se je veliko spremenilo. Tudi ona?
Težko je o tem govoriti, strnit vseh teh 10 let dogajanja, spremenilo se je ogromno. Jaz lahko rečem, da so plusi, so minusi, ne? Zagotovo sem pa iz tega prišla močnejša. Za enkrat seveda težko rečem, ker nisem tukaj še kot neka zmagovalka tega boja, ne? Lahko da pač se bo še kaj obrnilo, ampak smo na dobri poti in jaz lahko rečem, da če druga ne, maske so padle, vem, kdo so ljudje, ki so ob meni, ki so z mano, ki so z nami in ljudje, ki pač imajo neke enake vrednote, kot jih pač cenim sama. Seveda je pa to težka pot, ne privoščim nikomor. Človek mora res imeti trdo kožo in še zdaj, ko mi včasih kdo čestita, pa reče, si mislim, pa sej delam v bistvu samo to, kar bi moral vsak. Ne? Se pravi, branim naše okolje, se pravi svojo družino prvi vrsti in to bi naj bila temeljna naloga vsakega človeka, ne? Vsakega starša ali pa pač krajana.
Za svoje delovanje je doslej prijela več kritik kot pohval.
Na začetku je bilo zelo hudo, ne? Sploh posebej, a se predstavljate, pridem prvič, dobim priložnost, ne vem, v neki manjši dvorani več ljudi povedati, se predstaviti ljudem, ki pač v kraju nekaj štejejo in še preden sem se prav predstavila, sem dobila na primer od uglednega gospoda komentar, a ta žabrka bo zdaj nam tukaj govorila, ne? Žabrka v smislu samo zato, ker sem prišla z Ljubljane, drugače sem jaz absolutno Štajerka, ne? Tako da že ta argument, mislim, to je bilo meni takrat šokantno, ne? Ali pa ko vidiš mladega politika nadebudnega in rečeš, wow, to je en bodoči očka, ta bo znal prebrati tudi novejše raziskave, ta ve, da ni vse samo dobro in ti potem na koncu, ko te posluša, reče, ok, sej, verjetno res ni ok, ne? Ampak glejte, življenje ni potica, ne? Dravograd mora od tega nekaj imeti, ne? Mi moramo tukaj čim več iztržiti, glejte, tak pač je vsakemu nekaj škodi in jaz sem takrat res onemela. Ne? Tak tisto me je res zabolelo, ono, a smo mi res popolnoma otopeli, ne?
Je bil to za vas eden najtežjih trenutkov doslej ali mogoče kakšen drug?
Potem so jih je sledilo še več, ampak je tudi podpora s tem rasla, tako da tudi jaz sem lažje prenašala. Naprimer, zdaj tako najbolj sveže se spomnim, v polni dvorani, kot je na tej predstavitvi, javni predstavitvi projekta, namesto da bi te ljudje podprli oziroma tisti, ki bi morali, naprimer rečimo svetniki, izpostaviti neke stvari, magari tudi proti nam, se pravi, dati karte na mizo, dajmo se pogovarjati o projektu, vsi v molku sedijo, ko se direktor ustane in pove, da je imel z gospod Lubej konstruktivno debato ob kavi, ne? Kar pomeni, takrat me je res presekalo na pol, ne? Se pravi, jaz se z gospodom nisem nikoli dogovarjala nič. Dovolj pa je bilo, da je vrgel eno puščico dvoma, ne? Da so vsi ostali lepo gledali, češ, gospa Lubej se je pogovarjala sama, pa nič ni povedala. Ne? To so take stvari, ko te dejansko zabolijo, ker vidiš, da grejo ljudje predaleč. In na primer še ena taka, soočenje v Mariboru na radio, tako kot zdaj mi sediva, sem imela na razdalji 1 meter vodjo projektov, se pravi tole Ano Marijo Mrgole, ki je zdaj pač tudi v sumu zaradi tega dogovarjanja tajnega. Ne? In ona mene gleda v oči s tako prijaznim nasmeškom in gladko reče, da lažem, da ljudi na tej razdalji, ker sem jaz razlagala, ni in se z nasmeškom tudi potem poslovi in ko jaz sprašam, pa ko je bilo konec snemanja, kaj je bilo to, ne, in se samo smeji in reče, pač kar lahko, ne, ona lahko. In to so stvari, ko te res zabolijo in ti veš, da doben tega ni slišal, da ti doben ne bo verjel, ko boš kaj takega povedal, ampak si samo sam v tem.
In kako ve, da je na pravi poti?
Da se na pravi poti vem vsakič, ko otroke dam spat, pa teh vetrnič še ni.
Kaj pa, če jim ne uspe?
Jaz sem vedno rekla, tudi če nam ne uspe, jaz bom takrat vedela, da sem dala čisto, ampak res čisto vse od sebe.
Ima pa eno samo veliko skrb.
Upam, da ko bo ta boj mimo in ko ga seveda dobimo, ne, da bom jaz zdrava. Ne. To mene skrbi.